Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
В навечерието на Световния ден на фармацевта, 25 септември, обръщаме внимание на темата има ли нужда от поставянето на вендинг машини за лекарства без лекарско предписание на места извън аптеката в места, където изобщо няма аптека. Гости по темата са магистър фармацевтите Димитър Маринов, председател на управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз, Николай Костов, председател на управителния съвет на Асоциацията на собствениците на аптеки, Антон Вълев, председател на управителния съвет на Националната аптечна камара и Константин Качулев, председател на управителния съвет на Националната аптечна браншова организация и собственик на аптека в малко отдалечено място. Господин Маринов, важна тема, която може би ще претърпи развитие в следващия парламент, но като че ли се явява ябълката на раздора, вендинг машини за лекарства, но с последните промени на ППДБ става дума за лекарства, които не са по лекарско предписание в тези вендинг машини и то за отдалечени места, в които няма аптеки. Изпитвате ли известни притеснения това да се случи и защо?
Видях проекта на ППДБ, който е внесен, т.е. корекциите в законопроекта на Възраждане. Действително, те внасят някаква по-голяма яснота и действително е по-добре, отколкото първоначалния вариант на Възраждане. Но категорично смятаме, че през методиката, която е от Национална здравноосигурителна каса или през други инструменти, иначе казано чрез целево финансиране за определени места там, където няма аптека, то няма, защото там няма икономическа логика да имат, което не означава, че хората нямат нужда от аптека, защото аптеката извършва много други социални дейности. Смятаме, че трябва да има целево финансиране за аптеки. И тогава ще отпадне необходимостта от такъв вендинг автомат, който е извън територията на аптеката. Защото в момента законодателството позволява такъв автомат да бъде на територията на аптеката, с осигурен 24 часа, 7 дена в седмицата. Така, когато аптеката е затворена, пациента да има достъп до OTC продукти, т.е. това са лекарствени продукти без рецепта, хранителни добавки и така нататък, с които той да може да си свърши кратковременно каквото му е необходимо през нощта, когато аптеката е на работи, но на другия ден да има възможност да попита в аптеката и действително с магистър фармацевта да осъществи контрол, съвет, фармацевтична грижа за това, което е използвал пациента.
Какви са най-големите неясноти по отношение на това предложение?
То първо има толкова много неясноти, че то ние конкретика нямаме, освен че тези автомати ще бъдат извън територията на аптеката. То няма яснота къде могат да бъдат поставени и така нататък. Всичко това е оставено на подзаконова нормативна уредба. Знаем как лесно се променят наредби от Министерството. Така че това са основните ни притеснения и основно сме загрижени заради нерационалната лекарствена употреба. Тук всъщност през такива автомати, когато няма аптека, няма кой да попиташ как да го пиеш, как да го приемаш този лекарствен продукт, на практика се стимулира самолечението. Има редица примери, включително от развитите държави, където има така по-либерализирани модели.
Да, има го и в САЩ. Аз не случайно попитах, че в САЩ се продават в магазина аспирин.
Точно за САЩ ще ви кажа, че благодарение на парацетамол, който тук слушаме нашите политици, едва ли не като бомбонки смятат, че е безопасен. Да, той отпуска се без рецепта, не е нужно назначение на лекар, но той се отпуска от магистър фармацевт в България. И точно тия държави с либерален режим, точно за щатите, всяка десета чернодробна недостатъчно се дължи точно на парацетамол.
На свръхупотреба.
Да, много често пациентите използват на практика една и съща съставка в различни търговски наименования, те дори не знаят, че пият едно и също нещо. И така предозират. Много често пък нерационалното или хронично използване на такива лекарствени продукти без рецепта, примерно някой го боли глава и той почва да пие някакво естероидно противовъзпалително, решава си краткосрочно и кратковременно проблема, но всъщност той не лекува проблема. Причината за това главоболие може да се окаже, че човека ще получи инсулт, инфаркт, причината за главоболието е високо кръвно и така нататък. Това са неща, които един медицински специалист, магистър фармацевт в аптеката, с кратко събеседване или при няколко посещения на пациента, той може да го идентифицира и да насочи пациента към медицински специалист. Имайте предвид, че такова нерационално използване на лекарствени продукти и самолечението води в последствие до много по-големи разходи за здравните системи и по принцип за обществото.
Вие като организация винаги сте апелирали за по-добър достъп на населението до фармацевт, до аптечна грижа.
Точно така.
Изведнъж
автомата не може да даде. Ние затова казваме, че тази методика, която е приета за това целево финансиране, вече дава резултати. Медиите се говореше за 13 области, без които няма денонощни аптеки. Аз проверих данните, показват към миналата година 14 области. Само за 8 месеца, откакто действа тази методика за целево финансиране, са открити нови 9 денонощни аптеки, 7 от които се намират точно в тези 14 области, които са били без денонощна аптека. Тоест, в половината на практика от тези областни центрове вече има денонощен достъп.
30 общини нямаше достъп.
30 общини, които са малки, няма достъп въобще до аптека.
Да.
Тези общини са изключително слабо населени. Говорим средно, се пада по 200 човека за население. Но само 2% от населението на България няма достъп до половин час до аптека. Имайте предвид, че средно за Европа 5% от населението няма такъв достъп. 95% от населението би трябвало да има достъп до половин час. Това са по европейски критерии. В България 98% от населението има достъп до половин час до аптека.
И 6 нови аптеки са разкрити не денонощни, пак в трудни достъпни.
По данните от методиката, 9 нови денонощни аптеки, 7 от които са в такива области, където е нямало денонощна аптека. Това са Стара Загора, Сливен, Бургаска област, Благоевградска област. 6 аптеки са в труднодостъпни райони.
Съвсем нови.
Съвсем нови, да, в труднодостъпни райони. Но тук има нещо, което така пропуснахме да кажем. Броят на аптеките не е задължително да се е променил. Има места, където имало аптеки, но те не са работили с здравната каса. И понеже тази методика финансира само аптеки, които работят с здравната каса, всъщност имаме много нови аптеки, които започват да работят с здравната каса. Такива, които преди това са работили с здравната каса, но само някои от дейностите, и сега увеличават портфолиото на практика от дейностите си точно заради тази методика, което многократно подобрява достъпа на пациентите до аптека, до фармацевтични грижи, до лекарствени продукти, реимбурсирани от здравната каса, което е изключително важно. Точно в тия райони обикновено живеят възрастни хора, които много често са с по няколко диагнози и ползват много лекарствени продукти. Дори най-елементарните OTC продукти, т.е. лекарствени продукти без рецепта, когато пациента ползва много терапия, в смисъл с различни лекарствени продукти, много лекарствени взаимодействия, възможността те да компрометират основното лечение, тези уж безобидни, дори по рекламите ги виждаме, те хич не са безобидни. Тези лекарствени продукти без рецепта, те се отпускат без рецепта, не означава, че трябва да имате бърз и лесен достъп веднага, по всяко време и за всичко. Също се налага консултация от магистър-фармацевт с тях.
Нищо добро ли не виждате в това предложение, господин Маринов?
В това предложение виждам популизъм. Това е бързо решаване, писане на коленце. Не мога да разбера какво е цялото това бързане, при условие, че има методика, която вече дава резултати.
Може би.
Ако депутатите искат още по-бързо да се запишат, значи с много по-евтино от всичко това, което е предложено в законопроекта, нали, държавата да финансира, т.е. да закупи ини машини, без да е ясно на кого ще са, кой ще ги работи, кой ще ги зарежда, при какви условия, не е направена оценка тия машини, като се поставят някъде, дали няма пък те да затворят вече действащи аптеки. Разходът е много по-голям за това нещо, отколкото целевото финансиране през методиката. Ако малко се увеличи целевото финансиране, мисля, че ще има много по-добри резултати.
Казвате методиката да заработи по-добре с по-добро финансиране, но зад методиката стои човек, стои магистър-фармацевт. А зад вендинг машината никой не седи.
Има множество аспекти, които не са разгледани. Никой не говори за социалния ефект. Това, че там в това населено място ще имате медицински специалист с висше образование, който 24/7 и да отидеш да попиташ за съвет, за консултация. Веднага продават това, с което е зареден. С какво се зарежда това, което върви на реклама? Мечтата на бизнеса, каквото излезе от поточната линия, да влезе директно във всички отверстия на пациента.
Освен политически популизъм, защото наистина сме пред избори, за това предложение стоят ли някакви тежки икономически интереси?
Не съм аз човек, който ще го говори това нещо, но го подозираме. Факт. Вижте, аз разбирам кметовете на малките населени места.
Да.
Те обаче виждат крайния проблем. Без да се замислят каква е причината за крайния проблем, те не са специалисти по лекарствено снабдяване, нямат тая компетенция, без да ги обиждам.
Но нямат и избор, може
нямат би, избор, да, нямат тая компетенция да предвидят какво би довело това нещо.
Къде виждате мястото на помощник фармацевтите в тази тема с вендинг машините, с малките аптеки? Може ли да стане така, че те да загубят работни места?
Разбира се, помощник фармацевтите са част от аптеките, от персонала.
Защото основно... те също са притеснени от този законопроект.
Да. Справо. Помощник фармацевтите имат място в аптеката. Те са помощници на магистър фармацевта. Основно също се занимават с отпускане на лекарствени продукти.
По малки населени места, дали повече помощник фармацевти ли са или магистър фармацевти?
Не, повече магистър фармацевти. Лекарствените продукти без лекарско предписание могат да бъдат отпускани и в другери. А в другери могат да работят, освен магистър фармацевти, в смисъл могат да работят помощник фармацевти. Всяка... Така че това нещо ще удари основно и първо другериите на практика. Ние няма как да не говорим за това нещо, защото сме загрижени за цялата опасност. Тези автомати не решават нито един от проблемите на лекарствоснабдяването. Нито ще подобрят достъпа, нито ще подсигурят лекарствени продукти в страната. В момента говорим за проблем, че не всички аптеки имат достъп до лекарствени продукти. Мисля, като сложим вендинги, ако ги извадим извън аптеките, кой ще гарантира достъп на лекарствени продукти до вендингите? Проблемите в момента са свързани, те стоят от години, особено след COVID много се изостриха, достъп на аптеките до лекарствени продукти. Проблемите, ако питате някой пациент, той ще ви каже, не ми е проблем аптеката, аз ще си я намеря, да, някой път пътувам малко по-далече
тук
за нея.
Тук темата за липсващите лекарства.
Да, отново. В момента повечето пътувания на пациентите и така наречения лекарствен туризъм не е свързан с това да отидеш и да намериш аптека, а да обикалят и търсят от аптека на аптека къде има лекарствени продукти. Този проблем ще бъде още по-задълбочен с автоматите.
Господин Маринов, здравната каса трябваше да ви заплати сумите по рецептите.
Да, надзора на касата се събра, взеха решение, парите са пуснати към аптеките, от понеделник вече се превежда. Това са забавени суми за отпускане на тези 100% реимбурсирани лекарствени продукти от втората половина на юни нататък. Три периода са. Аптеките работят на 15-дневно отчитане. Тези, които в края на август още не е дошъл падежа им. Става забавяне за втората половина на юни, целия юли месец. Сега са изплатени на аптеките. Първата половина на септември по изискванията на касата трябва да бъде платена някъде началото на втората половина на октомври. За пациентите да обясня, рецепти, които са издадени по здравна каса до края на август, се изпълняват по стария ред. От 1 септември лекарите имат възможност, не задължение, възможност да изписват лекарствените продукти на колкото поискат рецепти. Новото е, че пациентите вече ще могат да взимат тази терапия или да я получават частично. Тоест една рецепта, ако има няколко лекарствени продукти по нея или няколко опаковки от един лекарствен продукт, пациентът ще може да ги получава в различни аптеки, ако примерно не намери цялото количество на едно място. Какво обаче трябва да знаят пациентите, че от първоначалното изпълнение на рецептата те имат същия ден за доизпълнение плюс още два работни дни. До сега нямаше такава възможност. До сега пациента трябваше всичко наведнъж на куп да бъде взето или нищо да не бъде взето. Да. Или ако пациента изпълни частично рецептата, губи останалите лекарства. Така че това е възможност, която смятаме положително. За касата е по-прогнозируем модел. Всъщност зависи процент от стойността на лекарствения продукт. 15% от цената на лекарствения продукт. Цената на търговец не е друг. Имайте предвид, тук говорим за лекарствени продукти, върху които аптеките не формират надбавка. Така че касата за отпускането заплаща 15% от цената на търговец на едро, но не повече от 25 лева. Този механизъм е въведен само за лекарствата без протокол. Но искам да знаете, че аптеките отпускат понякога изключително скъпи лекарства на протокол. Тези лекарствени продукти понякога са на цена 20-25 хиляди лева. Знаете ли колко получава една аптека за едно такова отпускане? Тя закупува лекарствения продукт, отпуска го на пациента, чака месец-месец и половина каста да й възстанови парите. Имайте предвид, това не е малък ресурс. Да. И за цялото това нещо в момента аптеката получава 6 лева.
Тоест тук смятате, че трябва да...
Тук трябва да се въведе същия механизъм, както и при другите лекарства. Има ограничение до 25 лева. 15% каста няма да плати 15% върху 25 000 лева, каста ще плати до 25 лева. Тя е 15%, но не повече от 25 лева. И тогава пациентите ще имат много път достъп до тия лекарствени продукти, защото много аптеки ще почнат да работят с тях. В момента просто не, че не искат аптеките, те искат да обслужат своите пациенти, но извинявайте, няма аптека или поне много малко са аптеките, които могат да си позволят да заредат супер скъпо струващи лекарствени продукти, нали, на много фирми и така нататък, доста пациенти има. И накрая да получи на практика нищо. Това е тежка социална роля, която е вменена на аптеката и това просто трябва да приключи.
Би следвало да го предложите при някакви следващи разговори.
Сега е трябва да се предвари, защото сега се прави бюджета на касата за до година. Това трябва да е предвидено, иначе няма да имаме доста просто до тия лекарствени продукти. Пациентите ще продължат да ходят да обикалят да ги търсят, няма да ги намират Или аптеките ще казват, аз не работя с тази група лекарствени продукти. Защо не работите? Нещото не искам, просто нямам възможност.
Много ви благодаря. Продължаваме по темата за това дали има нужда от вендинг машини за лекарства, които не са по лекарско предписание, с господин Николай Костов, собственик на аптека в столицата и председател на Асоциацията на аптеките в България. Темата изглежда правилна за хората в труднодостъпните райони, защото и кметове от общини споделиха, че имат нужда от такъв по-лесен достъп. Какво ви притеснява в предложените промени по отношение на вендинг машини и лекарства, които не са по лекарско предписание в тях?
Това, че дявол е скрит в детайлите и че няма никакви детайли, няма никаква регулация, нито по отношение на това какви да бъдат тези апарати, кой да ги обслужва и притежава, защото това трябва да е лице получило разрешение по реда на ЗЛПХМ. Какво трябва да има в тези апарати? То трябва да отговаря на много строги изисквания, освен че без лекарско предписание трябва да са определен списък, както и в момента е за автоматите, разположени на територията на аптеките. Има такъв списък, той е силно рестриктивен и ограничителен, защото също цели да се премахнат лекарствата и да не се поставят в апарат, които бих създали потенциално опасно за здравето на хората. Мога да изборя, например, какво според мен, какво се използва в момента. Първо слагат възможно най-малките опаковки, т.е. същото от 20 от 50 таблетки опаковка, слага от 20. Слагат се, ако има 500 и 1000 мг, слагат се, примерно, слагат 500, т.е. по-малка дозировка. Според мен не трябва да се слагат детски лекарствени форми, не трябва да се слагат термолабилни, не трябва да се слагат OTC продукти, съдържащи потенциално опасни вещества, например, псевдоефедрина, който предизвиква пристрастяване и особен интерес има от наркомани към него. Задължително трябва да поддържат температурен режим, не трябва да се поставя на пряка слънчева светлина, т.е. трябва да има сенници най-малко или на такава фасада, която не се огрява директно. Има още много неща, които трябва да се детайлизират.
Тези изисквания в сега съществуващите вендинг машини към аптеките са спазени?
Част от тях се изисква, са в работни групи, дискутирани и определен този списък, за който ви казах, който са отисите, които могат да се поставят в вендинг машини, разположени на територията на аптека.
Ако обаче между първо и второ четене се конкретизират тези неща, не смятате ли, че това обаче е един начин за по-добър достъп на хората в малките села, в отдалечените райони, там където видно няма интереси от магистър-фармацевти, от помощник-фармацевти да разкрият изобщо аптека? Какво да отговорим на тези хора там?
Според мен няма да реши въпроса. Това за мен е политически пиар по няколко чисто логични съображения. Няколко. Първо, вътре в този апарат, говоря за обикновените апарати, защото скъпи апарати, които съществуват, никой няма да сложи в малко населено място, защото те са много скъпи. Обикновено събират 40 такива артикула, дърчен вътрешен има и други продукти като добавки. Т.е. вътрешно относително малко лекарство и вероятността лекарство, което е необходимо на съответният човек, пациент, е малко вероятно да бъде намерено вътре. Освен всичко друго, има съществени бизнес пречки. От бизнес гледна точка, тъй като са отдалечени тези населени места, има огромни транспортни разходи, автомобили, хора, които са заети с това. Разбира се, има наем на помещението, цената на самия апарат и още много други неща, които обезмислят това начинание и не случайно в момента в малките населени места говорят такива, които имат средно 200 човека население, правят това бизнес начинание изключително съмнително, още повече лекарствата са регулирани стоки по отношение на цените. Тоест не можеш просто е така да сложиш когато си искаш цена. И в крайна сметка и оборота от тези апарати ще минимален става дума силно за 100-200 лева на седмица. Дори да се разреши това, по всички тези съображения, които ви казах, дори ще няма да доведе. Това не е жизнеспособен бизнес модел. И всъщност дори да е жизнеспособен, пак не решава нищо.
А ще се загубят ли работни места, ако се въведат такива вендинг машини?
Много зависи от конкретната ситуация. Първо, ако е в голямо населено място, такъв модел би могъл да бъде жизнеспособен. Тоест, би могъл да бъде конкурент на аптеката по проста причина, че е голямо населеното място, но то не е това целта на законопроекта.
Целта е за малките населени.
Точно поради това, това е още едно обстоятелство, на което бихме държали. Теоретично говоря, ако се стигне до там, те да бъдат поставени само в малки населени места. Там, където няма аптека, там, където няма денонощна аптека. Първо, наистина трябва да се пробва по стандартния начин, чрез финансиране на аптеката, това, което и колегите казват.
През методиката.
Ако тя не е достатъчно стимулираща, може да се увеличи стимула. Може да се добавят други стимули. Просто трябва да се пробва по нормалния начин.
Но ако няма желаещи кадри, не можеш никого на сила да работи в Ракитиново.
Кадри да карат обикновено от големи съседни населени места, където могат да се намерят. Те се мотивират допълнително, дават им се повече пари за пътни, за плати и така, за да се мотивират да отидат да работят в едно по-малко населено място. Типичен пример е Симеоновград, където има аптека, които фармацевтите са от Димитровград. Тоест е абсолютно възможно и това е работещ модел на много места. Има три аптеки.
Три там, нормални през деня работят, денонощна няма.
Не, едната от аптеките е просто фармацевтите са от Димитровград.
А имат ли денонощна?
Не.
Вендинг машина имат ли?
Не.
Нямат. Но пък имат три.
Населението има около 6000 човека. Да. Пак се получава около 2000 човека на аптека, за да може да съществуват. Говори се, че са неправилно разправени аптеките. Видяхте 2100 и нещо човека със средно в момента на една аптека. Аз искам да ви питам колко за... трябва аптеки да има в населено място от 200 човека. Ми една десета от аптеките.
А за това може би предлагат вендинг машини? Не,
за това е нормално една аптека да обслужва няколко такива населени места и не е задължително във всяко село да има аптека. Случая, който даде и колегата Качулев, аптеката, в която той работи, обслужва няколко малки населени места.
Продължаваме темата и с господин Константин Качулев. Той е един добър пример за разкриване на аптека в отдалечено труднодостъпно място.
Аз съм бив член на управителния съвет на Български фармацевтичен съюз, два мандата председател на регионална фармацевтична колегия Благоевград, след това заместник-председател и по настоящем обединени от колеги се събрахме и учредихме Национална аптечна браншова организация под егидата на Българското търговско промишлена палата. Между другото, за проблема с този законопроект е информиран изпълнителен съвет на Българското търговско промишлена палата. Те вчера в точка разница гледали писмо, което изпратих като становище до комисия по здравеопазване. Те също са притеснени като нас по отношение на икономическите и здравните рискове, които може този законопроект, така витиевато написан, да причини. Кой съм аз и с какво се занимавам? Последните 12 години съм се занимавал с клинични изпитвания на нови лекарства. Бил съм старши менеджер по проекти за лекарства на безопасност. Нещо, което искам да кажа, че в Щатите на трето място по смъртност е лекарствената болест. Лекарствената болест, това е причинение на нежелани лекарствени реакции от неправилна или свръхопотреба на лекарства. 12 години съм се занимавал да събирам нежелани лекарствени реакции за нови медикаменти от хора, които употребяват и други лекарства. Мога смело да твърдя да кажа, че това не е безопасна работа. Безопасността е опасна работа и ние трябва да бъдем много бдителни, то така се нарича и фармакологична бдителност, сектора в който съм работил да събираме нежелани лекарствени реакции. Понастоящем съм ръководител на аптека. Една аптека, която отвори на 26 август тази година, преди няколко седмици, в град Земен и тя се очаква да бъде финансирана точно по методиката на здравната каса по закона за здравното осигуряване. Това е стимулът, който е предвиден, за да може една такава аптека да съществува.
Колко човека работят във вашата аптека?
Само аз.
Вие сте се възползвали от тази възможност. Каква заплаха виждате в проектопредложенията е вече на няколко партии за разкриване на вендинг машини в трудно отдалечени места за лекарства, които не са по лекарско предписание? Това няма ли да подпомогне хората в малките общини?
До каква степен ще ги подпомогне? Това е един контравъпрос, който аз искам да науча отговора. Друго нещо, което искам да кажа чисто икономически, след това ще засегне здравната тема. Икономически. Там, където отворих, имаше налична дрогерия. В дрогериите могат да се продават точно такива лекарствени продукти, които са без лекарство предписание, санитария, козметика и медицински изделия, лекарства без лекарско предписание. В момента на отварянето на аптеката аз влизам в пряка конкуренция с тази дрогерия.
А тя остава ли сега?
Тази дрогерия, тя си работи в момента, медицински специалист, който си е местен там и тя продължава да работи. И казвам, че аз, отваряйки аптеката, аз влизам в директна конкуренция на област на лекарствата в моята аптека другери, защото другите са по лекарско предписание и такива по здравна каса. Те са изключително по лекарско предписание. Така че аз едно перата в аптеката съм вече в директна конкуренция. В самия град. Той е малък град, 1800 човека. Ако ти кажем, се направят такива вендинг автомати, които покриват съседните общини, които пазаруват при мене и те покрият тези OTC продукти без лекарско предписание и дръпнат останалата част от дрогерията, фактически аз трябва да разчитам само и единствено на лекарско предписание. Защото цялата логистика по аптеката е много по-скъпа, отколкото тези.
Това е
тези магазини.
Колко общини около вас обслужвате? Три казахте.
Еми, те са Земен и Ковачевци, които са в област Перник, и община Трекляно, която е в област Кюстендил.
Тоест, трябва да има много ясна конкретизация къде да се разположа там, да, където да няма нищо.
Си направих труда с колата, която е високо проходима, моята кола, 7-местна джип, да отида до община Трекляно. И стигнах до село Добри дол, което в Добри дол касата обещава, че ще даде субсидия по 3 пера, което са малко над 15 000 лева. Ако искате, вие пътувате, аз не мога да пътувам до там. Да питам журналистите, колко от вас са стигнали до трудно достъпно место?
За това искат да сложат. Търсим обществената полза. Ето да. И господин Вълев ще включим, Антон Вълев. Питаме за кои хора би помогнало да има достъп до някакви елементарни лекарства, не по лекарско предписание, през такава вендинг машина.
Въпросът е много хубав, но нали си давате ясно сметка, че не можем да инсталираме нищо, нито аптека, нито машина в абсолютно всяко населено място и махала.
Ако законът каже по националната аптечна карта, тук няма нищо, нито фармацевт, нито аптека.
Искаме да бъде гарантирано на ниво община. Те и самите общини са направени така, че чисто териториално и географски са горе-долу, техните граници вървят точно достъпността. От тази гледна точка, нашето предложение е, и то е старо, от 2010 година е това предложение, да има по една аптека на всяка община, която има и денонощно дежурство. Но това трябва да бъде дотирано. Не може да очаквате, че в една община, която има територия, но няма население, че тя ще генерира достатъчно приход по сегашната система, както е създадена, така че аптеката да поддържа нормалният състав от фармацевти, плюс допълнителният от фармацевти за нощна смяна. Тъй като нощна смяна, внимание, не може да се изпълнява от помощник фармацевти, тъй като в интерес на истината, в нощна смяна първо се купуват много рядко и много малко лекарства, но когато дойдат пациенти, обикновено са много сложни случаи. Тоест, вие не може да кажете, че щом е нощна смяна, значи по-ниска квалификация на персонала. Напротив, нощната смяна идват най-сложните случаи. За един град като София, това са хората, които са излязли от Пирков и те са много сложни. Тогава ви трябва най-високата експертиза. В други държави, понеже питате как е уредено това нещо, в някои държави първо има разпределение на аптеките, така че те чисто дистанционно са достатъчно близко. И в Германия, например, на всеки 6 аптеки се обединяват в така нареченото аптечно съдружие. Кластер и ротационно дават дежурство. Всяка една аптека дава нощно време. Да, но това дежурство се финансира от държавата. Първо. Второ. Аптеките години наред в България бяха декапитализирани. Не знам дали сте наясно, но числата, които ви казват за наценки, всъщност не са наценка върху стойността, на която купуваме, а наценка върху една далечна стойност някъде там, регистрирана в Министерството на здравеопазването. Върху тази стойност, когато сложите реалната наценка, излиза, че лекарствата извън здравна каса. Ние работим на между 7 и 8% наценка. Ние не работим на 15%. А в Германия същите колеги, работейки същото нещо, същите лекарства, за да обслужат пациентите с най-високо квалифицираната грижа на фармацевта, вземат 40% наценка. Хайде кажете ми сега, при тази липса на капитал, как да поддържате нощна смена? Как да поддържате аптека, която приготвя лекарства? Вие знаете ли, че за нея се изисква още по-специален ресурс? По-голямо помещение, това означава по-голям найем. Ама вие трябва да го захраните с приход. Ако населението там, много често населението в тези райони, по принцип няма пари, това е ситуацията в България, допълнително е малко на брой, това са допълнителни фактори, които казват, че няма как да съществува от икономическа гледна точка. Затова дейностите, които са икономически нерентабилни, но са важни за обществото, да се ангажира държавата и да направи целеви програми за финансиране, това също ние предлагаме. Когато направим финансиране за такива дейности, въобще въпроса за машини отпада автоматично, няма нужда. Така че дайте да не заместваме правилната дискусия за това как да направим достъпни аптеките до малките населени места, как фармацевта да отиде наистина до Леля Пена, което е на 84 години и поне веднъж седмицата да я види, да я срещне, да я разпита как е, що е и да върне коментар дори на нейния лекуващ лекар. И вместо това да си мислим, че поставяйки машина ще решим проблема. Леле, пена с машина не може да работи.
Пациенти ми го казаха и в град Земен. Те казаха, ние сме за тебе в справедливия ти протест, защото ние дори пари от банкомата не теглим, пък камо ли да почнем да работим с машина. Та те до вчера имаха другерия. Те и в момента имат другерията. Но те искат да имат аптека. Аптеката е специално здравно заведение.
Вие как се даехте? Методиката ли беше единственото нещо, което ви стимулира да разкриете аптека?
Единствено методиката да може да осигури финансов ресурс, който наполовина да удовлетвори това, което съм взимал до момента. Наполовина.
А вие от този казвам край ли сте?
Аз съм от Петрич. Аз живея в София в момента. Да. А сега мога да разкажа как през 22 година лично аз като председател на РФК Благоевград инициирах разговор с кмета Илко Стоянов на Благоевград, да може Благоевград да заплати разходите по нощта смяна на аптека. Точно тогава ние предложихме момента, в който аптеки да се въртят, заплащането да се определи на стойност една смяна от 10 до 6 сутринта. Това нещо беше прието. За съжаление, малко колеги участваха, три юридически лица заявиха готовност, едното се дръпна още веднага, второто така не можа да се работи, остана само едно юридическо лице с няколко аптеки. Идеята беше, нали, те да се завъртят, но в последствие стана така, че само едната аптека работеше, той прегрупира персонала си, за да може да отговори на изискванията на закона. И общината заплаща. Аз затова исках да коригирам и колегата Маринов. Не 9, а 10 са вече аптеките по методиката. Защо? Защото тази година денонощно от февруари месец удължиха договора с 3 месеца и новият кмет Байкушев на Благоевград, той не искаше повече да финансира от общинския бюджет, защото те общинските бюджети са крайно недостатъчни. И помоли юридическото лице да се прехвърли по методиката с касата. Те най-вероятно са в момента по методиката с касата, като не съм имал възможност, нали, да разговарям с собственика на обекта и реално погледнато общината пак е отървана от тази грижа. Ето я държавата как, обаче това е крайно недостатъчно. Колегата Вълев е тука и той, неговите сметки са абсолютно правилни. Около 18 000 лева са разходите, а в момента
на месец.
Аптека, за да бъде превърната, преустроена от дневно работеща на денонощно.
На минимум 5 магистри трябва да имате вие. Като 3,5 са добавъка, за да има нощна смяна.
5 магистри, тук влизат ли някакви помощник магистри в тази?
Сега, това е много интересна тема. При отпускането на лекарствата, които са по лекарско предписание, по рецепта, както ми казват хората, единственият специалист, който може да го прави, е магистър. Противно на очакванията на хората, най-високо квалифицираният експерт е на гишето. Това е парадокса на аптеката. Те си мислят, че този, който е на гишето, е най-ниско квалифициран е продавач, а пък високо квалифициран е някъде в офиса. Не, най-високо квалифициран е на гишето, а зад него са по-ниско квалифицирани.
Ами, защото иначе ще бъде в противоречие закона, ако помощник фармацевта ти продаде лекарство.
Да, но това е нещо, което трябва да го обясним на хората, да знаят, че когато влязат в аптека и започне консултация по рецепта, по рецепта може да работи само магистъра. Затова отпускането на лекарства, включително и нощно време, трябва да бъде подсигурено от магистър. Аз съм работил в Германия и съм наблюдавал как правят това с ротацията и беше много интересно. Там също работят магистри и подобни на нашите помощни фармацевти, дежурството се дава само от магистри. Помощници въобще не участват в тази схема.
Вижте, тук при нас е малко терминологията сбърка, но всяка дете са фармацист и асистент. Докато тук казвам магистър фармацевт и помощник фармацевт. Един е фармацевта, другият е асистент, помощник. Това, че изучават някакви неща, това, че са по-подходящи, да кажем, за другериите, еми нека да работят по тази точка те.
Зависи къде колко кадри достигат и от каква нужда имат.
Но парите, които държавата плаща за образование на магистрите, очакванията на обществото, че това магистър фармацевта е единственият специалист по лекарствата в обществения живот. Кой друг разбира от лекарства? Лекаря разбира от група лекарства, там където е специализиран.
Гости по темата Кенче или Хапче, ябълката на раздора в вендинг машините бяха Димитър Маринов, Николай Костов, Антон Валев и Константин Качулев.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.